ดับต่อไปในรายการสารคดีเรื่องสุดสายทางเลข9ประจำสัปดาห์ตอนที่27ในมื้อนี้จะได้เล่าถึงการผจญภัยของพวกนักโทษนายห้อยสมณกรที่ศูนย์บ้านดงซึ่งกำลังถูกขุนเคี้ยวจากธรรมศาสตร์และประเสริญกับสัตกรรมอย่างนักหน่วงเสนอโดยโมทนา
เจ้าแม่แห่งสายทางมรณะสายนี้กำลังหิวเลือดของมนุษย์อย่างเต็มที่แล้วภายหลังจากที่ระเบิดทำหายส่วนบุคคล M14 แตกทำลายตีนของนักโทษของหมวดที่2ทั้ง2คนแล้วนั่นเมื่อพวกเกี่ยวถูกสวยออกพ้นจากสนามระเบิดแล้วก็ถูกหัวหน้าศูนย์สั่งให้นำพวกบาดเจ็บมานอนอยู่กับพื้นดินภายในตู้มหาวบนหนึ่งแล้วพวกพลพยาบาลก็ใส่แพร่ห้ำบาดห่อตีนที่จีขาดของพวกเขาเจ้าหลังจากนั้นก็ใส่เสือกมัดตีนแขวนหอยเอาไว้ให้สูงกว่าลำตัวเพื่อให้เลือดได้ไหลสาลงแต่บ่มีการปิ่นปัวเพราะบ่มียาปัวแทนทีพวกแนวเล่าจะส่งพวกเจ็บไปยังโฮมอสเซธมวกซึ่งใกล้จากบัดดงเพียงประมาณ50กิโลเมตรเท่านั้นพวกแนวเล่าอ้างว่าบ่มีรถและบ่มีน้ำมันใส่รถทั้งทีอยู่ในศูนย์สัมมนามีรถจิ๊บและรถบรรทุกประจำอยู่เลือดจากบาดแผลของพวกเกี่ยวไหลบ่ยอมหยุดและในอีก2ชั่วโมงต่อมานักโทษผู้ของหายทั้ง2คนก็สิ้นลมหายใจเพราะหมดเลือดในห่างกายสารคดีเรื่องสุดสายทางเลขเก่าเคยเว้าในตอนที่ผ่านมาแล้วว่าระบอบคอมมิวนิสต์ของพวกลาวแดงนั่นบ่ต้องการคนมีความรู้บ่ต้องการคนฉลาดในการสร้างสังคมนิยมในประเทศลาวเพราะเป็นระบอบที่ใส่เผด็จการและกีดกันบ่ให้พลเมืองของตนเองกลายเป็นคนฉลาดกว่าพวกตนสำคัญกว่าแมนบ่ให้พลเมืองรู้จักเรื่องของประชาธิปไตยเพราะพวกแนวเล่าเข้าใจว่าประชาธิปไตยและสิทธิมนุษย์นั้นสามารถชี้บอกเผด็จการของชนชั้นของระบอบลาวแดงย้อนแน่นั้นเองพวกผู้นำคอมมิวนิสต์แนวเล่าจึงพี่ปองและพยายามทุกวิธีทางเพื่อทำลายแนวคิดทำลายชีวิตของคนที่พวกตนแนมเห็นว่าฉลาดลืนพวกตนการตายของเหล่านักโทษสมณะในศูนย์บ้านดงนั้นสามารถผ่อนคลายความเข็งตึงทางด้านการเมืองที่สกปรกของพวกแนวลาวลงได้หัวหน้าศูนย์สมณะในห้อยบ้านดงเอิ้นซุ่มนุ่มก่อนเวลาฟังศพของนักโทษทั้งสองและเว้าว่าการตายนั้นเป็นเรื่องของธรรมศาสตร์และธรรมดาของมวลมนุษย์แต่การตายย้อนตนเองสางกรรมไว้กับศาสตร์กับประชาชนนั้นมันก็สมควรตายเพราะระเบิด M14 ที่แตกใช้ในห้อยทั้งสองคนนั้นก็เป็นระเบิดของทหารเวียดนามไต้และพวกอเมริกาฝังไว้ในเมื่อก่อนฉะนั้นพวกในห้อยลาวก็แมนพวกลูกแหลงจักรพรรดิอเมริกาคือกันขอให้ฐานผู้ฟังได้คิดเอาเองเถิดว่าประโยคความเบาของเฒ่าจันทวรหัวหน้าศูนย์สัมมนาในห้อยที่บันดงนั้นมันบ่แมนการไหวอะไรให้วิญญาณของผู้เสียชีวิตแต่ประการใดแต่มันแมนการประนามซ้ำเติมเพื่อนาบคู่และทำลายขวัญกำลังใจของนักโทษที่ยังเหลืออยู่มันเป็นเถื่อนทำอิฐที่มีนักโทษสมณะเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุจากการทำลายของระเบิดสงครามในระยะเวลาที่พวกนักโทษกำลังถูกบังคับให้ระดมสางข่ายสมณะอยู่นี่เองมีนักโทษจำนวนหลายได้พากันล้มเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นพวกแนวเล่าได้สั่งให้นักโทษที่เจ็บป่วยแต่ละกองห้อยมานอนโฮมกันอยู่ตามป่าไม้ไรซึ่งใกล้จากกองห้อยบัญชาการประมาณ200เมตรแล้วก็บอกให้พวกนักโทษพากันเอื่นว่าห้องหมอของกองพันที่หาพวกนักโทษที่เจ็บป่วยถืออนุญาตหายนอนพักผ่อนอยู่กับบ่อนยกเว้นการเหตุเวียกนักแต่บ่มียาปัวพยาธิบ่ได้รับการดูแลรักษาบ่ได้รับสวัสดิการอันใดจากพวกแนวเล่าประจำศูนย์สัมมนาพวกนักโทษผู้ป่วยไข้ที่ขาดผ้าห่มกันหนาวในยามกลางคืนก็ต้องนอนผิงไฟบางคนก็ต้องนอนห่มผ้ายางกันฝนแทนผ้าห่มของพวกตนนักโทษบางคนก็ฮู้จักยาฝืนเมืองและพากันซอกหาหากใหม่เปลือกใหม่และอื่นๆมาผสมกันต้มกินเพื่อแก้พยาธิต่างๆของพวกตนในตอนกลางเว้นจะเห็นพวกนักโทษที่เป็นไข้ยุงพากันนอนสันหนาวห่มแพรหรือห่มผ้ายางหรือผ้าห่มที่หมู่ครูให้ยืมมันแม่นศูนย์อเวจีที่บ่สามารถสรรหาคำใดมาเว้าแทนได้ห่างจากบ่อนนี้ไปประมาณ1กิโลเมตรมีกองทหารเวียดนามประมาณ200คนตั้งข่ายประจำอยู่ในตอนกลางเว้นและกลางคืนบ่เว้นแต่ละวันมีทหารเวียดนามพวกนี้พากันเข้ามาเที่ยวปะปนอยู่กับพวกนักโทษพอตกกลางคืนพวกทหารเวียดนามก็ซอกหาหลักเครื่องนุ่งห่มของนักโทษที่ตากไว้ตามข้างตูบนอน ในพร้อมเดียวกันนี้พวกแนวลาวก็ประกาศสอกหาศิลปินหมอลำพวกนักร้องทั้งดนตรีทั้งประเภทพื้นเมืองและลาวสมัยโดยอ้างว่าจะประกอบเป็นหน่วยศิลปะวรรณคดีประจำกองพันการพักผ่อนของพวกนักโทษที่ป่วยไข้นั่นพวกแนวลาวมากวดและชิงซ่อมอยู่ตลอดเวลาหากเห็นว่านักโทษผู้ใดมีอาการดีขึ้นแดก็จะถูกสี่ตัวให้ออกไปเฮ็ดเวียกน้ำหมูอยู่ข้างนอกมีนักโทษจำนวนหลายคนที่สุดที่พากันล่มไข้ป่วยอยู่ในป่าบอนเฮ็ดเวียกพุ่นและถูกหมู่ขู่หามเขามาส่งอยู่ในข่ายนอกจากนี้อยู่ในป่าแห่งนี้นักโทษยังได้ค้นพบทอเล็กที่ยาว6เมตรมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ12ซมมียางใหญ่อยู่ทั่วไปตามป่าดงพงพนาทอเล็กที่ว่านี่ถูกต่อเข้ากันเน่งยาวไปตามลำห้วยตามแคมน้ำตามชายทางเหล็กเก่าฝังลงในดินทราบภายหลังว่าเป็นทอเล็กที่ใช้สำหรับส่งน้ำมันเสื้อเพลิงของทหารเวียดนามเหนือไปยังหน่วยหลบต่างๆตามสุดสายทางเหล็กเก่าในข่าวสงครามโดยพวกนักโทษได้พบเห็นทั้งเป่าขนาดใหญ่ที่ใส่บรรจุน้ำมันจำนวนหลายสิบหน่วยอยู่ทึ่งผู้หน่อยแห่งหนึ่งใกล้ๆกับศูนย์สัมมนาการเชื่องทอเล็กดังกล่าวนี่ก็เพื่อลีเว้นการค้นพบของเครื่องบินสังเกตการของกองทัพอเมริกาด้วยทอเล็กดังกล่าวนี่แหละชาวบ้านใกล้เคียงได้ค้นเอาไปเห็ดค้างเฮือนใส่เห็ดหัวอ้อมคอกสัตว์และอื่นๆของพวกเขาเจ้าและในปีหนึ่งอีกต่อมาหัวหน้าศูนย์สัมมนาก็ได้สั่งให้พวกนักโทษที่บันดงพากันค้นเอาทอออกจากป่าแล้วนำมาต่อกันเพื่อเอาน้ำออกมาจากผู้หน่อยหน่วยหนึ่งให้ไหลเข้ามายังข่ายซึ่งไกลประมาณ7กิโลเมตรรายการสารคดีหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสบายดี